Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dragi poslušalke in dragi poslušalci, z vami Radio Ognišče in Radijska svetovalnica, v kateri pa pozdravljam danes odvetnico Matejo Maček. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljeni.
Tudi danes bova odgovorila na kakšno pravno vprašanje, seveda, če ga imajo naši poslušalci. Ne povem, da oddaja poteka v živo in da lahko na številko 01 512 10 00 zastavijo svoje vprašanje. Imava seveda tudi nekaj vprašanj, ki so prišla po elektronski pošti in morda z njimi začneva.
Prav.
Janez piše takole: sestra že skoraj 50 let živi v stanovanju, ki je last podjetja, v katerem je bil včasih zaposlen njen mož. Ker je v letu 1990 mož umrl, je še pred osamosvojitvijo dobila odločbo, da je ona imetnica stanovanske pravice. Ko je leta 1991 stopil v veljavo tako imenovani Jazbinškov stanovanski zakon, žal ni odkupila stanovanja, ampak je z lastnikom sklenila najemno pogodbo za nedoločen čas za neprofitno najemnino, ki jo ves čas tudi poravnava. No, sedaj pa podjetje namerava to stanovanje, ki ga sestra uporablja, prodati in so ji ponovno ponudili odkup, in to po tržni ceni. Kaj se sestri lahko zgodi, če stanovanja ne bo odkupila?
Sama sprememba lastništva na najemno razmerje ne vpliva. Nedvomno je, da sestra našega poslušalca je najemnica po najemni pogodbi, ki jo je sklenila s takratnim lastnikom po določbah stanovanjskega zakona. In tudi po sedanjem stanovanjskem zakonu sama sprememba lastništva, lastnika stanovanja ne spremeni njenega položaja. Torej, tudi če to stanovanjski zakon določa, mislim, da v 107. členu, tudi če gospa ne bo odkupila stanovanja, se njej položaj v tem stanovanju vsaj formalno ne more spremeniti. Plačevala bo neprofitno najemnino, plačevala bo stroške, ki jih je pač skladno z zakonom in tudi najemno pogodbo dolžan plačevati najemnik.
Ampak kdo bi pa potem kupil tako stanovanje pod takimi pogoji?
Ja, kupijo lahko, ne? Nekdo, ki, nam rekla, zdaj špekulativno kupi, ampak ne v smislu tega, da zdaj je špekulacija slabim pod znakom, ampak nekdo, ki pač reče: v redu, bom kupil stanovanje, bo ocenil, koliko časa bo še ta najemnik živel v stanovanju, in potem tako stanovanje eventuelno tudi lahko odkupil. In tudi res je, ta možnost odkupa pod ugodnimi pogoji je bila pač takrat, če gospa kot imetnica stanovanske pravice, kar so danes najemniki v neprofitnih stanovanjih, ni izkoristila tega, je pač sedanji lastnik, ki lahko ponudil po tržnimi pogoji, lahko se tudi kaj dogovorijo, lahko v bistvu po tržnimi pogoji, ampak čakaj, se tudi nekomu na trgu ne boš uspel prodati stanovanje po taki ceni za tako kupnino, kot je stanovanje, če bi bilo prazno, Tako da tukaj je pač ta ocena, ampak vsekakor sprememba lastnika lastništva na stanovanju, torej sprememba lastnika na stanovanje ne vpliva na obstoječa najemna razmerja. Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na tem stanovanju v bistvu stopi v pravni položaj najemodajalca, prejšnjega lastnika.
Tukaj gre verjetno za vprašanje, ali se lahko tej sestri seveda zgodi, da bi stanovanje izgubila, To je verjetno v ozadju,
Če ona izpolnjuje pogoje, ki jih zakon določa, da ohrani ta status, recimo, če bi ta sestra imela v enem drugem kraju stanovansko hišo, potem gotovo ne izpolnjuje pogojev za to, da ostaja najemnica v neprofitnem stanovanju, ker to je eden od razlogov, zaradi česar lahko
se pogodba prekine.
Odpove lastnik. Mislim, da so celo dobili eno podobno vprašanje. Ampak gre preprosto za to, da sama sprememba na obstoječe najemno razmerje ne vpliva. Ker je pravzaprav neka varovalka, neka zaščita najemnikov. Koliko pa ta novi lastnik lahko vrši neke pritiske, to je druga stvar, ampak pravno, formalno jo, če ona izpolnjuje svoje obveznosti in če ni kakšnih drugih razlogov za odpoved, seveda ne morejo vrč na cesto, da rečemo kar direktno.
Tako, to je odgovor za Janeza oziroma njegovo sestro. Zdaj pa odhajamo v Kranj. Jože nam je pisal takole. V denacionalizacijskem postopku je bilo mojemu pokojnemu očetu vrnjena hiša v Ljubljani, v kateri je nekaj stanovanj. Vrnjeno hišo sva dedovala skupaj s sestro in sicer vsak polovico. Eno trisobno stanovanje v hiši je zasedeno z najemnikom, ki je bil bivši imetnik stanovanske pravice. Stanovanje mu je bilo dodeljeno leta 1990 in je imel z občino, ki je bila do denacionalizacije lastnica celotne hiše, sklenjeno najemno pogodbo. Ta najemnik redno plačuje neprofitno najemnino in stroške, vendar pa v stanovanju že več kot dve leti ne živi več, saj ima svojo hišo, v katero se je preselil skupaj s svojo družino. Hiša je polovica njegova last, polovica pa last njegove žene. Vsi njegovi družinski člani so se iz naslova stanovanja tudi odjavili, le uradni najemnik ne. Da so dejansko prenehali uporabljati stanovanje, izhaja tudi iz tega, da so pred šestimi meseci odjavili tudi elektriko, oziroma sem pred kratkim izvedel, da je bila elektrika že v januarju odklopljena. Stanovanje ima namreč svoj priključek. Ker ima najemnik že kar velike otroke, sklepam, da hoče stanovanje obdržati, da bi kasneje v njem živel kateri od njegovih otrok. Ali lahko sestro odpoveva takšno najemno pogodbo? Tako je vprašanje postavil Jože iz Kranja.
Zelo kratek odgovor na to vprašanje je ja. In to iz dveh razlogov. Dve pravni podlagi sta za odpoved take najemne pogodbe. Ena je, da najemnik stanovanja ne uporablja, kar tudi v sodnem postopku, potem, kar je tukaj zapisano, verjetno ne bo noben problem dokazati, ker gotovo je, da nekdo ne živi v stanovanju sredi Ljubljane in nima v stanovanju elektrike. Zakaj so elektriko odklopili? Zato, ker jo pač niso potrebovali. Zlasti v upoštevanju dejstva, da vse drugo pa plačuje, kar pomeni, da ni razlog za odklop elektrike, neka stiska, neko pomankanje denarnih sredstev, da bi to plačeval. Druga stvar je pa še druga podlaga za odpoved take pogodbe, je pa stanovanjski zakon izrecno določa, da če ima najemnik ali pa njegov življenjski sopotnik v lasti primerno stanovanje ali pa stanovanje ali pa primerno hišo, ne? Tukaj pa je evidentno, da ima ta najemnik in njegova žena v lasti stanovanjsko hišo, v kateri tudi dejansko živijo in je povsem jasno, da je tudi to podlaga za odpoved najemnega razmerja oziroma za odpoved te najemne pogodbe, ki je bila sklenjena z bivšim imetnikom stanovanjske pravice. Jaz bi svetovala poslušalcu, da preprosto z ustreznim dopisom pozovejo tega najemnika in mu pač tudi odpovejo, ker to so krivdni razlogi, ki jih določa pač ne glih direktno krivdni razlogi, ampak dejansko so to razlogi za odpoved najemnega razmerja, ker s tem, da imaš ti drugo stanovanje oziroma da stanovanja ne uporabljaš, da ne uporabljajo stanovanje, je krivdni razlog, da pa je v lasti neko primerno bivališče, je pa v bistvu razlog tudi, ki omogoča odpoved. Kar se pa tiče tega vprašanja oziroma razmišljanja našega poslušalca, da verjetno ta najemnik ohranja ta najemniški status in plačuje najemnino kljub temu, da in stroške kljub temu, da stanovanja ne koristi. Zdaj, koliko je teh stroškov, prav veliko najbrž ne, ker elektrika je tako ali tako odklopljena, torej so sam še stroški ti skupni, pa voda, pa morda ogrevanje, čeprav tukaj zdaj nimamo podatka, na kakšen način se stanovanje ogreva. Očitno pa ne grejo, sploh ob upoštevanju dejstva, da neprofitne najemnine vendarle so bistveno nižje kot pa tržne. za neke visoke stroške. To razmišljanje najemnika, da bodo pa lahko njegovi otroci to zadevo potem prevzeli, pa ni mogoče, ker ob smrti najemnika lahko zahteva nadaljevanje najemnega razmerja le ožji družinski član, ki pa dejansko ob smrti najemnika živi v tem stanovanju. Glede na to, da so vsi družinski člani odjavljeni in prijavljeni na drugem naslovu, seveda to, ta pogoj oziroma ta okoliščina odpade, tako da kar se tega tiče, absolutno ni mogoče pričakovati, da bi lahko zahtevali nadaljevanje najemnega razmerja.
0-1-512-10-0-0 je naša telefonska številka. Če imate kakšno vprašanje, seveda je zdaj pravi čas, da ga zastavite. Sonja iz Dravograda piše, ali mora biti lastnoročna oporoka overjena, da je veljavna, in ali je važno, kje je shranjena.
Če morda začnem na koncu tega vprašanja oziroma teh dveh vprašanj, sam način hrambe oporoke na veljavnost oporoke nič ne vpliva. Že večkrat smo v svetovalnici povedali, da je več možnosti, ki je oporoko pač oporučitelj shrani, lahko jo hrani doma, lahko jo izroči nekomu od družinskih članov, skratka možnosti je kar veliko. Potem pa imamo še te možnosti, kot je hramba oziroma deponiranje pri notarju, hramba na sodišču ali pa morda pri odvetniku. Tukaj je, bom ponovila, ker smo sicer, kar je bilo gotovo že večkrat povedano, če je oporoka shranjena ali na sodišču, ali pri notarju, ali pri odvetniku, se praviloma tudi hramba te oporoke vpiše v centralni register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije. To pomeni, da ob smrti oporučitelja oziroma ob smrti osebe zapuščinsko sodišče, ki je pristojno za vodenje zapuščinskega postopka, to je pa sodišče, ki je pristojno na območju zadnjega stalnega bivališča umrle osebe, opravi po izvedbe pri notarski zbornici ali je morda v centralnem registru oporok upisan podatek, da je ta oseba naredila oporoko in da je ta oporoka vpisana v centralni register oporoke. Na ta način dejansko, če se odločimo za tako hrambo, na ta način dejansko eno od teh oblik in da je zadeva vpisana v centralnem registru oporok, zagotovimo, da bo zapuščinsko sodišče, ko bo odločalo o dedovanju premoženja, dobilo tudi to oporoko, ker bo na razpolago podatek, ki je ta oporoka shranjena. Kar se pa tiče lastnoročne oporoke, smo tudi večkrat povedali, lastnoročna oporoka je glede oblike absolutno veljavna in zato ni potrebno, da je še kaj posebej overjena. Če kdo želi to overiti, ok, ni nič narobe, vendar pa lastnoročna oporoka je veljavna, seveda pod pogojem, da je oporučitelj besedilo napisal sam in da se je tudi podpisal. Torej, podpis je bistvena sestavina lastnoročne oporoke in pa pač ta pogoj, da je besedilo napisal oporučitelj sam na roko.
E pa če glede na to, da vse manj pišemo na roko, ne, pišemo na računalnik?
Potem pa to ni lastnoročna oporoka, če nekdo napiše na računalnik in sprinta ali pa na tipka, če je še kdo, ki ima pisalni stroj doma, ali pa da kdo drug napiše, v takem primeru pa ne moramo govoriti o lastnoročni oporoki, je pa to pač pisna oporoka, ki je veljavna le pod pogojem, da jo poleg oporučitelja podpišeta še dve oporočni priči, ki tukaj bi morda povedala, ni potrebno, da oporočni priči natančno veste, kakšna je vsebina oporoke. Oporočni priči pravzaprav potrjujeta, da je oporočitelj pred njima izjavil, da je to njegova oporoka, da podpisuje svojo oporoko in jo je v njuni navzočnosti tudi podpisal. Ni v redu, če bi recimo nekdo napisal poroko, mislim, podpisal poroko, potem pa šel do dveh sosedov, da mu še naknadno podpišejo. Ne? pravilno bi bilo, da so vsi obe priči in oporočitelj naenkrat v istem prostoru, oporočitelj pred njima podpiše, priči pa potrdita s tem, da je pred njima podpisal to poroko in izjavo, da je to poroka.
Dobro, to je vsekakor vprašanje, s katerim se slejko prej sreča vsak in je dobro vedeti približno.
Ja, prav vsak ne, ker prav vsi ljudje ne naredijo poroke, ampak...
Pa tudi težava, ne? Potem
lahko
za naslednje.
Lahko ni. Vsekakor pa, če oporoke ni, potem sodišče odloči o dedovanju na podlagi zakona, torej po pravilih zakonitega dedovanja. Morda še to tudi, če nekdo z oporoko razpolaga samo v delu svojega premoženja, recimo samo o hiši, ne govori pa o prihrankih, pa ne govori o avtomobilu, pa ne govori o vrednostnih papirjih, potem pa še recimo v vikendu na morju, potem seveda za tisto, kar je z oporoko, sodišče upošteva oporočno voljo, pogoje, da je oporoka veljavna in da pač ni kakšnih izpodbijanj. V preostalem delu premoženja pa sodišče odloči na podlagi zakona.
Dobro, greva naprej. Mojca piše takole, mama je naredila pred smrtjo oporoko, s katero je vse zapustila mojemu bratu. Oporok je napisala, da bratu med drugim zapušča svojo stanovansko hišo v Ljubljani, da naj brat hišo proda, meni pa, da pripada ena četrtina kupnine, nujni delež. V oporoki je tudi lažno navedla, da sem od nje dobila večji denarni znesek, kar pa sploh ni res. To je navajala, da bi opravičila... Kaj je res, bratu nekaj let pred smrtjo je podarila tudi luksuzno počitniško hišo v Kranjski Gori, ki ima tudi dva apartmaja za oddajanje. Brat je dobra dva meseca pred mamino smrtjo kot mamin pooblaščenec, imel je overjeno pooblastilo, prodal mamino hišo, čisto ves denar je šel na njegov bančni račun, kar izhaja iz pogodbe. Mama je bila vdova, zapustila je le naju z bratom, kako lahko zahtevam, oziroma kaj lahko zahtevam, glede na to, da od mame razen običajnih daril ob rojstnem dnevu, ob maturi in diplomi nisem praktično dobila ničesar.
No, v tem konkretnem primeru je seveda kljub oporoki je naša poslušalka upravičena do nujnega deleža. Zdaj, na nek način je glede stanovanske hiše, ki je bila še v materini lasti oziroma v lasti oporučiteljice, ko je pisala oporoko, že mati poslušalki naknulila nujni delež, ker je določila, ker nujni delež je v tem konkretnem primeru pri nej ena četrtina in je v bistvu ji že posredno s tem, da je priznala četrtino kupnine, priznala nujni delež, mati, ne? Vsekakor pa sama navedba v poroki, da je dobila naša poslušalka večji denarni znesek, bo pač potrebno, če bo spor o tem, ker bo moral tisti, ki to trdi, torej zagovarjati dedno odpravljenost, bo moral pač brat naše poslušalke to dokazati. Kar se tiče kupnine za hišo, je popolnoma jasno, da naši poslušalki pripada četrtina že tudi po sami oporoki. Kar pa se tiče darila, ki ga je brat prejel še za časa maminega življenja in sicer tukaj je zapisano nekaj let pred smrtjo, je mama podarila bratu luksuzno počitniško hišo v Kranjski Gori z dvemi apartmaji, ki se oddajajo, pa je nedvomno, da naša poslušalka lahko v zapuščinskem postopku zahteva uštevanje darila. Uštevanje darila in potem bo seveda glede na celoto ji tudi iz tega darila pripadal nujni delež.
Četrtina.
Ja, v tem konkretnem primeru je četrtina. Morda je tukaj pomembno še nekaj. Ugotavlja se vrednost tega darila tako, da se upošteva kakšna je bila nepremičnina v času daritve in po vrednosti na dan zapustnikove smrti. Torej, če bi, zdaj hipotetično govorim, če bi pokojna mati za časa življenja bratu naše poslušalke podarila nedokončano počitniško hišo, se ugotavlja stanje v času daritve po sedanjih vrednostih. Ker vemo, da cene grejo gor dol, to pa potem izračunajo ustrezni izvedenci oziroma cenilci. Če pa je dejansko mati podarila počitniško hišo, luksuzno, nadstandardno, z dvemi apartmaji, ki še nosijo dodatne, ki prinašajo lahko še dodatne donose, se bo pa seveda izračunala sedanja vrednost take hiše, ker je takrat ob daritvi že ta hiša taka bila. Veliko krat morda, ko tole razlagam, bi lahko zraven primer povedala, nekdo dobi od starša ali pa dobi podarjeno neko nivo, neko parcelo, ki je kmetijsko zemljišče in je to travnik in pač tako je. Potem pa mine leta, desetletja lahko in takrat, ko je zapustnik umrl, pa ta parcela je že zazidljiva. Ne bo se zdaj pri uštevanju darila upoštevala zazidljiva parcela, ne. Upoštevalo se bo, da je prejel
nivo
in kakšna je vrednost take nive na dan zapustnikove smrti.
Dobro. Marija iz Grosuplja nas je poklicala. Marija, se slišimo?
Ja, se slišimo.
Marija, poslušamo vas, povejte.
Dobar dan. Mene zanima, kako lahko še naprej uporabljam pot, ker je parcela preozka, da bi lahko vozila samo po svoji parceli še naprej. Hiša sosedova se s parcelo prodaja. Sosed je verjetno že vse dogovorjen, ker mi nič ne reče, kljub temu, da sva bila tu svoj čas že zmenjena, da mi bo povedal, kadar se bo prodajal, da bi men odstopil ali nekaj po 2 metra približno od zemlje, da bi tudi jaz odkupila ali pa v služnost. In kako zdaj jaz delam, da bom lahko do tega prišla. Zdaj, na primer, je že na tem času bilo, da sem kandidirala, zdaj se bo to se postopek odvija, ne. Jaz bi zahtevala, recimo tako si mislim, ali mi delno proda zemljo ali pa da se dogovoriva za uslužnost. Zdaj pa vi meni povejte, kako lahko do tega pridem.
Lejte, gospa, zdaj ta s tem čas ne razumem. Očitno je tukaj tudi kmetijsko zemljišče. Očitno je del tega, kar se prodaja tudi kmetijsko zemljišče in je zato šlo pač objavati skladno zakonu o kmetijskih zemljiščih tudi na oglasno desko. Imam prav ali ne?
Ja.
Samo, zdaj, ja ne.
Prodaja se samo vrt, pa hiša, ne.
Vem, gospa, samo lejte, vi v bistvu, če se je objavila prodaja vrta in hiše, potem seveda lahko kandidirate za nakup celote.
Ja, tako sem naredila.
Torej, boste kupovala tudi hišo?
Tako.
Potem itak bo skladno z postopkom, ki ga določa zakon o kmetijskih zemljiščih, se bo ugotavljalo, kdo ima prednost in kdo nima prednost. Ne?
Ja.
Zdaj, tukaj jaz ne vem, pri hiši, hiša se prodaja skupaj s kmetijskim zemljiščem, zdaj, če bo nekdo, ki bo imel prednostno pravico skladno s zakonom o kmetijskih zemljiščih, vi ne boste tista, ki boste kupila, ne?
Ja.
Ker zakon pač vrstni red določa. Zdaj,
ja. Gre se mi pa v glavnem.
Gospa, jaz vem, zakaj se vam gre, ampak jaz to sprašujem, ker v bistvu zdaj, če vi pač ste pripravljena celoto kupiti, v redu, boste pač kupovala, če ne bo drugega kupca, ki bi imel prednost, ne?
Ja.
Sicer pa bi vas vprašala, ali ste po tej poti vozili?
Skos. In še zdaj.
Razumem, in koliko časa to počnete?
Že prejšnji in pol, ko sem bila jaz skos.
Gospa, povejte mi v trajanju, v letih.
V trajanju 15 let. kar sem jaz lastnik, prej pa drugi.
No, ampak koliko, gospa, ne zanima me lastništvo vaše hiše, zanima me način, ta način dostopanja, ali traja 20 let, ali traja 10 let, ali več kot 20 let, to me zanima.
Tam cirka 15 let.
Prej se pa tukaj ni vozilo.
Se je, prejšnji gospodari.
Gospa, dajte me poslušati, kaj vas sprašujem, lepo prosim. Ne sprašujem vas, koliko časa vi vozite. Mi je popolnoma jasno, da vozite samo toliko časa, kot ste lastnica svoje nepremičnine, ne? Ker prej potujem ne boste vozila, če nimate potrebe, da tam vozite.
Ja, pol bi ampak, porekla pa 100 let.
Torej, odnekdaj se je tukaj dostopalo na, po tem delu sosedove zemlje.
Tako.
Potem je... Če to drži, kar vi prepovedujete, potem, potem ste vi pravzaprav v upoštevanju določil stvarno pravnega zakonika oziroma ob upoštevanju stvarno pravnega zakona oziroma ob upoštevanju tudi prejšnjih pravil že služnost priposestovala, ker se v priposestovalno dobo seveda ušteva tudi čas, ko so vaši pravni predniki, torej tisti, ki so bili pred vami lastniki, na enak način izvrševali to služnost, na enak način dostopali, kar pomeni, da če vi te hiše ne boste uspela kupiti, ste služnost že pridobila na podlagi zakona, vendar je potrebno to še ali urediti za sklenitvijo ustrezne služnostne pogodbe, da vam potem seveda ta vaš sedani sosed, ki prodaja svojo nepremičnino, svojo hišo z zemljiščem, prizna služnost. Če pa to ne, potem je pa potrebno zelo hitro vložiti tožbo, čim prej, ne, ker, a veste, ja, novi lastnik ja. Sicer najbrž se v naravi ta pot, kjer vi voste vidi.
A, seveda.
No, torej, tudi novi kupec ne bo imel možnosti, da se zgovarjajo, jo, jaz pa nisem vedel, da kdo vozi tukaj, ker se to najbrž v naravi vidi, kot mi pravite. Tako da, v bistvu, če ne bo možna dogovorna rešitev, torej, ali odkupa dela zemljišča, torej, najprej tak kandidirate za odkup celote. Če ne bo možnost, zdaj, če je to enkrat na oglasni deski, a veste tega vašega soseda, ki je prodajalec, pravzaprav napram tretjim zavezuje ta njegova ponudba in on se ne more zdaj izmisliti, da bo pa manj prodal, kukar je objavil na oglasni deski.
Ja.
Tako da tukaj potem ostane še sodni postopek za ugotavljanje pri posestovanju stvarne služnosti.
Dobro.
Druga podlaga bi pa tudi bila določila zakona, ki govorijo o nujni poti, ker vi drugi najbrž ne morete dostopati.
Ne.
Tako.
Se pravi, so v bistvu poslušalka Marija je dvakratno zaščitena.
Dve podlagi ima za to ugotavljanje, ampak itak, če, je če se je ta služnost izvajala več kot 20 let, ni potrebno niti dobrovernosti izkazovati in je dejansko služnost priposestovana.
Jo lahko že, poslušalka sama upiše, ali je to...
Ne, sodni postopek mora biti. Ne more poslušalka sama ugotoviti, da je nekaj priposestovala. Sodno odločbo bo ugotovljeno, da je bilo to priposestovanje dejansko izvršeno, ker služnost se dobi lahko na več načinov. Služnost pridobi s sklenitvijo pravnega posla, torej na podlagi pravnega posla. Če bi gospa zdaj s svojim sosedom sklenila služnostno pogodbo, potem je povsem jasno, da se na podlagi te pogodbe izvede vpis v zemljiško knjigo in vpis je nujno potreben. Vpis služnosti je nujno potreben, ker je vpis pridobitev služnosti na podlagi pravnega posla je dejansko izvršena oziroma služnost pridobiš šele, ko si vpisan v zemljiško knjigo, ko se ta služnost vpiše v zemljiško knjigo. Drug način, drug način je pa priposestovanje. Vendar pa seveda, če ni soglasja o tem, da je služnost priposestovana, da ni recimo sklenjena ustrezna listina, to rečemo posadna listina, kjer bi recimo ta sosed naši poslušalki priznal, da je služnost že priposestovana v korist vsakokratnega lastnika njene hiše, njene nepremičnine, potem pa seveda ostane sodna pot. In sodišče potem ugotavlja, ali so v sodnem postopku ugotavlja, ali so izpolnjeni te pogoji, ki jih zakon določa za priposestovanje in potem je sodna odločba kjer sodišče pravzaprav z ugotovitvenim izrekom ugotovi, da obstaja ta služnost v korist teh nepremičnin naše poslušalke, gospe, potem pa v bistvu se na podlagi te sodne odločbe izvede vpis.
Gospa Marija, verjetno bo šlo, ne?
Bo šlo.
Ste slišali?
Hvala lepa.
Ja, lepo se imejte, dobro uredite in srečno. Mi dva pa sva tudi prišla pravzaprav do časa, ko se radijska svetovalnica zaključi, tako da hvala lepa za danes. Potem pa se spet slišiva v jutru prve srede meseca oktobra. In takrat,
to bo ravno na začetku oktobra.
Tako.
Mislim, da je 2. oktober, če se namotim.
In takrat seveda bodo naši poslušalci spet vabljeni k sodelovanju. Če pa ste danes seveda imeli kakšno vprašanje, pa niste prišli na vrsto oziroma se je tako nekako pokazalo, potem pišite na svetovalnica@ognisce.si in z vašimi vprašanji se seveda vrnemo v naslednjih oddajah. Za danes pa Mateja Maček, hvala lepa za obisko v našem studiju.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.